Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2017 жылдын 5 январы хептенин пенсенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү эплешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядирликлерди тыңлаң. Олардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева тааныштырам. Түркиянын дашкы иштер министри Тедил кечесинде Стамбулдун кечеки клубунда адамдарга окуу тутун hücumчинин шахсиетинин аныкталганын айтты. 4 январда Анадолу тиядирликлер агенттиги менен сөхбөттөшүүндө Мевлют Чавушоглу мындан башка маалымат бермеди. 1 январда кече яраглы адамдын Стамбулдун Рейна атлы кечеки клубунда от ачмагы зарарлы адамдан 39 адам вепат болду ва 69 адам яраланды. Чавушоглунун бу беянамасынын өңү сыйрасында Анадолу агенттиги амалга ашырылган деңгээлдердин чагында 4 январда Эгей деңизинин Измир портунда ислам дөөлөтү топору менен катнашыгы болмокту гуман эдилген 5 адамдын эле салынганын хабар берди. Anadolu agentliğine göre İstanbul'daki hücum bilen bağlılıkta başta azından 14 adam şol sandı 2 tane daşarı yurtlu tutsak edilipti. Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin liderlerinin samiti geçirilir. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu'nun Anadolu agentliğine aitmağına göre Kurbanguly Berdimuhamedov'un İlham Aliyev'in ve Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında yukarı dereceli duşuk yakın aylarda geçirilir. Şile'de Çavuşoğlu Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Kazakistan'ın arasında hem 3 taraflayın форматы дөрөтмөк боюнча ишин алынып барылганын хабар берди. Мындан өң Түркмөнстандын, Азербайжандын ве Түркиянын арасында саммитин 2016 жылдын аягына чейин Ашхабадта кечирилмегинин пландаштырылганы барада медиа маалыматтарында хабар берилди. Bu üç yurdun prezidentlerinin Avrupa Birleşiyonu'nun katnaşmağında 2015 yılın may ayında Aşgabatta geçirilen sammitinde Türkmen gazını Avrupa aktırmak önce Xadar Denizi'nin düğününden Azerbaycan'ın kenarına çelene Transkaspi gaz geçiricisini çekmek önce proyekt ara alınıp maslahat edilipti ve Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin hem Avrupa Birleşiyonu'nun arasında enerji hizmettaşlığını östürmek barada deklarasiya kol çekilipti. Президент сайланган Дональд Трамп өзүпө кечмегине 3 кептеден аз вакыт калганда яна да Бирлешкен Штаттардын аңтоо жемгечилигинин үстүнөн түштү. Трамп Twitter улгамында чавыдан маалыматында Орсиядын Бирлешкен Штаттардын 2016 жылдын шайлоо кампаниясына кошулмагы барыда аңтоо кулдугунун бержек катаватынын 6 январга чейин ИИДА тестирленлигин хабар берди. Бу аңтоо сөзүнө кошодурнун үчүн алды. Белки да маалыматты топломок үчүн хас көп вакыт керек болондур өрөн тиесин деп Трамп 3 январда Twitter'da yazdı. Муңа карамазан Бирлешкен Штаттардын аңтоо ресмилери хасабат бермек боюнча чаранын кечирилжек убактыны ИИДА тестирмегин көз оңундо тутулмаганын хабар бердилер. Бирлешкен Штаттардын аңтоо кулдуктары Демократик партиясынын хаттарынын оорлонмогунун Орсиядын көркөзмөсү менен президенттик өзүпөсүнө далашкер Хиллари Клинтондун каршысына эдилген аракет болгонун айтыптыр. Wikileaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange, Birleşen Ştaatların Demokratik Partiyası'nın uğurlanan münglers elektron hatının Orsiyet'in çeşmelerinden özüne kavuşanlığı varadakı çaklamaları Birleşen Ştaatların Fox News medya kampanyasına veren interviusunda ret etti. Assange 2012 yıldan beri özüne başpina veren Ekvador'un London'da kilçihanasında geçiren bu interviusunda Birleşen Ştaatların Demokratik Milli Kongresi'nin ve Clinton'ın kampanyasının başlığı John Podesta'nın uğurlanan dokumentlerinin Wikileaks'a kimin berenligini anıklaştırayan mağlumatı tahkiklaştırmadı. Wikileaks bu dokumentleri Birleşen Ştaatların prezidentini saylama uğrundaki kampanyanın devamında çav edipti. Birleşen Ştaatların aŋtoo kulluklary muňa Moskwanın Clinton'ın garşydaşy Respublikan Partiyasının dalaşkary Donald Trump'ın yeňiş kazanmagy uğrundaky tagallalary diýip atlandyrypdy. Bu çeşme Orsiýetiň hökümeti däl, bu döwlet edaralary däl diýip Julian Assange interwýuda aýtdy. Tajikistan Türkmenistan'daki tezi ilçesini belledi. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un gol çeken kararı bilen bu vezipe Faruk Sharif Soda bellendi. Tajikistan'ın Türkmenistan'daki tezi bellenen ilçesi Sharif Soda ön öz yurdunun Türkiye'deki ilçesi olupdi. Geçen yılın İyul ayının ayarına çenli Tajikistan'ın Türkmenistan'daki ilçi hanatına yol başçılık eden Mahmud John Sobirov 2016 yılın 30. iyunda işten boşadılıptı. Sebep hükmünde onun pensiya çıkayanlığı görküzülüptü. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyazelikleri bilen tanış oldunuz.